Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U fabrici automobila u Kragujevcu predstavljen novi restilizovani model Fiat 500L. Lideri Zapadnog Balkana ocenili da je sastanak sa Federico Mogherini dao podsticaj evropskim integracijama i jačanju međusobne saradnje. Donald Trump u Briselu na samitu NATO. Na sastanku sa zvaničnicima Evropske unije nije postignuta zajednička pozicija o Rusiji. U Privrednoj komori Srbije počele obuke profesionalnih upravnika zgrada. Beograd obeležio krsnu slavu Spasovdan. U litiji, koju je predvodio patrijarh Irinej, učestvovalo više od 3000 građana. Novak Đoković i Andrea Gassi odradili prvi zajednički trening na terenima Roland Garrosa. Sutra oblačno i svežije, mestimično sa kišom. Najviša temperatura 23, u Beogradu 21 stepen. U fabrici Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu predstavljena su tri nova modela iz linije 500L. Kompanija očekuje da nova vozila budu prekretnica u poslovanju. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je građane da kupuju automobile proizvedene u našoj zemlji. Očekuje da do kraja godine vlada potpiše novi ugovor sa Fiatom i da zemlje Evroazijske unije omoguće izvoz kragujevačkih vozila, izveštava Milenko Marković.
Fiat 500L je do sada bio najbolje prodavani višenamenski automobil u Evropi, rekao je glavni izvršni direktor Fiat Chryslera Alfredo Altavilla i dodao da tri nova modela treba da krenu istim stopama.
Novi 500L kombinuje spoljni i unutrašnji dizajn i stil i on postaje više Fiat 500 nego što je ikad bio. Novi 500L Cross je u segmentu crossovera gde hoće da osvoji nove klijente, a novi 500L Caravan također će biti predstavljen.
Premijer Aleksandar Vučić je pozvao sve građane koji kupuju automobil da kupe kragujevački proizvod. Kaže i da vlada intenzivno pregovara kako bi omogućila izvoz Fiata u Rusiju.
Mi smo završili dve runde tehničkih pregovora sa Rusima i sa ostalim u Evroazijskoj uniji. Nema tu obećanja, jer to ne zavisi od nas, zavisi od naših partnera. Dakle, ali verujem da ćemo to da završimo pre kraja ove godine, a kada to završimo, onda ćemo i na Fiatovoj mapi, ali i na mapi automobilske industrije sveta da budemo drugačije pozicionirani.
Vučić očekuje i nada se da će ugovor vlade sa Fiatom biti produžen, jer prethodni ističe 31. decembra. Rekao je i da su pri kraju pregovori sa jednim nemačkim proizvođačem autokomponenti koji bi trebalo da donese novih 1000 radnih mesta u Kragujevac. Vučić je obećao i da će do kraja godine biti završen autoput koji povezuje grad na Lepenici sa koridorom 10, osim dela od 5 kilometara koji prolazi kroz Batočinu.
Slušate novosti dana. Lideri Zapadnog Balkana potvrdili su punu spremnost da nastave proces evropskih integracija i odlučnost da jačaju međusobnu saradnju, zaključeno je posle sastanka zvaničnika iz regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Razgovori u Briselu održani su posle perioda pojačanih tenzija u regionu, a lideri su saglasni da je potrebno održati mir i stabilnost. Detaljnije Nikola Denčić.
Među brojnim susretima u Briselu najviše pažnje izazvao je razgovor premijera Srbije Aleksandra Vučića i mandatara za sastav vlade Makedonije Zorana Zajeva. Kako prenose makedonski mediji, Zajev se izvinio Vučiću kojeg je nedavno nazvao nacionalističkim vođom. Za srpskog premijera najvažnije je da su svi lideri rekli da žele normalnu saradnju u regionu.
Nemam pravo i ne smijem sebi da dam tu vrstu uloge da na eventualne lične uvrede odgovaram ličnim uvredama. To nema nikakvog smisla, to od mene nikada niste čuli na takav način kada je reč o bilo kojem državniku, predstavniku bilo koje zemlje. Ja to prosto ne radim. To se ne radi. Ja sam i tada rekao, za nas je važno ono što je rekao gospodin Zajev oko glasanja za UNESCO. Čekamo to, to su važne promene u toj politici, nadamo se tome, želimo da verujemo u to i to su dobri signali. Mi smo prijateljski narodi, prijateljske zemlje i tako će ostati.
Poruke iz Brisela pokazuju da će Evropska unija nastojati da se tenzije na Zapadnom Balkanu rešavaju bilateralno, kaže diplomata Zoran Milivojević.
Ne govori se ukupno o regionalnim odnosima, već se ide na tu bilateralu koja treba da obezbedi da se saniraju posledice sa kojima smo sada suočeni. Pa su otuda, recimo, u prvom planu bili odnosi na relaciji Beograd-Priština. Pa je onda, recimo, bila posebna tema Beograd-Sarajevo. Pa onda, ne znam, odnosi sa Podgoricom. Svaku ponaosob, jer neko se slaže, neko ne.
Nestabilnost u regionu bi mogla da se odrazi na Evropsku uniju, pa Brisel ima interes da se više uključi u rešavanje problema, smatra programski direktor Centra savremene politike Nikola Burazer.
Prethodnih nekoliko godina Evropska unija je suočena sa nizom kriza, da kažem, koje se tiču same Evropske unije. Kao rezultat svega toga došlo do smanjenja prisustva Evropske unije na Balkanu, što su iskoristile neke druge, da kažem, eksterne sile poput Rusije i Turske, i to je ono što jako brine zemlje Evropske unije i SAD. Svakako je poželjno da njihov angažman bude daleko veći i da se mnogo više posveti pažnja situaciji u regionu i situaciji unutar država Zapadnog Balkana, a ne da se čeka da dođe do neke eskalacije kako bi se onda gasio požar.
Naši sagovornici podsjećaju da Evropska komisija u narednih 5 godina ne planira proširenje Unije. Ističu međutim da je za Srbiju važno da nastavi proces pristupanja kako bi što lakše prošla kroz neophodne reforme.
Srbija je mesto u Evropskoj uniji i evropske institucije će nastaviti da podržavaju reformske procese, rečeno je na konferenciji pregovori o pristupanju Evropskoj uniji novi kontekst. Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann navodi da je stav Berlina potpuna podrška evropskoj perspektivi regiona i ističući da je to stav i cele Evropske unije, izveštava Mirjana Nikolić.
Podršku u Srbiji nedvosmisleno je potvrdio Evropski savet, izrazivši zadovoljstvo što se sada na praktičan način može podržati evropski put Srbije, rekao je Dittmann.
We also support Serbia's way into the European Union.
Želimo da podržimo Srbiju koja već vodi dinamičan proces pregovora i u tom procesu naglasili bismo značaj ključnog elementa za transformaciju celog društva. To je oblast vladavine prava.
Nemački ambasador primećuje da je Srbija već preduzela određene korake, poput efikasnosti pravosuđa, smanjenja broja zastarelih predmeta, ali da treba jačati nezavisno sudstvo, intenzivirati borbu protiv korupcije i obezbediti slobodu medija. Ističući značaj skupa na kojem su se čula dragocena iskustva Slovenije, Češke i Litvanije, šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da je cilj naše zemlje da pregovore iskoristi kao mehanizam pokretanja svih promjena.
To već vidimo da uspevamo, pre svega u oblasti vladavine prava, poglavlja 23-24, iako to možda ne izgleda ni onako brzo, ni onako potpuno kao što bismo i mi želeli.
Slovenački pregovori o pristupanju bili su malo lakši, a ni Evropa nije ista kao nekad, kaže Jan Potočnik, bivši šef slovenačkog pregovaračkog tima. Zato nam dodaje, pored reformi treba i malo strpljenja.
Ono što želim da ostane sa vama je da svi znamo i države članice dobro znaju da je Srbija deo Europe i da mora postati i deo Europske unije.
Podršku evropskoj perspektivi Srbije dao je i vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt, koji je ponovio da reforme treba da donesu pre svega bolji život građanima. Potpredsjednik Evropskog parlamenta i glavni pregovarač Češke Pavel Telička pozvao je Srbiju da pokaže kakva će članica Unije biti, da nudi konkretna rješenja i doprinese rješavanju izazova pred kojima se Evropa nalazi.
Premijer Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa grčkim ministrom nacionalne odbrane Panosom Kamenosom o daljem razvoju vojne saradnje i ukupnih odnosa dve zemlje. Istakli su rešenost da Srbija i Grčka, oslanjajući se na tradicionalne prijateljske odnose, ojačaju politički dijalog i prošire saradnju u svim oblastima. Vučić je istakao da Beograd izuzetno ceni podršku Grčke evropskom putu Srbije i dosledan stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Premijer Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Belorusije Vladimira Čuševa i zahvalio mu na snažnom zalaganju za razvoj odnosa dve zemlje, kao i na principijelnoj podršci Belorusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Vučić je ocenio da su se kompanije iz Srbije koje posluju u Belorusiji pokazale kao pouzdane, jer se na njih računa i u budućim projektima. Ambasador Očušev izrazio je zadovoljstvo što je u bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima u prethodnom periodu ostvaren vidljiv napredak.
Slede vesti iz sveta. Britanska premijerka Theresa May izjavila da je postignut napredak u istrazi o terorističkom napadu u koncertnoj dvorani u Manchesteru, ali da nivo opasnosti od terorizma ostaje na kritičnom nivou, što znači da je novi napad možda neizbežan.
U Velikoj Britaniji danas je sve potpuno stalo na jedan minut u znak počasti žrtvama terorističkog napada u Manchesteru. Građani su upalili sveće, noseći balon u obliku srca i na hiljade cvetova. Britanska kraljica Elizabeta II. Obišla je u Kraljevskoj dečijoj bolnici u Manchesteru decu povređenu napadu u kojem su 22 osobe poginule, a desetine je povređeno. Odgovornost je preuzela Islamska država.
Ruska federalna služba bezbednosti uhapsila je u Moskvi četvoricu pripadnika ekstremističke grupe Islamska država koji su planirali napade na javni prevoz u ruskoj prestonici. Uhapšeni su državljani Rusije, ali i zemalja Centralne Azije. Prilikom pretresa njihovih stanova pronađene su improvizovane eksplozivne naprave i laboratorija za njihovu proizvodnju. Nađene su i automatske puške, municija i ekstremistička literatura. Ustanovljeno je i da su teroristi nameravali da posle terorističkog napada napuste Rusiju i odu u Siriju.
Brisel je domaćin samita 28 država članica NATO-a. Prvi put prisustvuje i američki predsjednik Donald Trump. On se jutros sastao sa evropskim zvaničnicima Donaldom Tuskom, Jean-Claude Junckerom i Federico Mogherini. Posle sastanka nije bilo izjava i saopštenja. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da na sastanku nije postignuta zajednička pozicija o Rusiji.
U novostima dana vraćamo se domaćim aktualnostima.
Vlada je objavila javni konkurs za izbor generalnih direktora javnih preduzeća Srbija Voz, Srbija Cargo i Infrastruktura železnice Srbije. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objavljivanja javnog konkursa u službenom glasniku, a mandati direktora bit će 4 godine. Ove tri kompanije su pre 2 godine izdvojene iz Železnica Srbije, a ovo je drugi po redu konkurs. Prvi je raspisan prošle godine, ali je obustavljen.
Komisija za hartije od vrednosti proverava račune preko kojih je u februaru kupljeno 5,8% vlasničkog udela Energoprojekta. Istraga je pokrenuta na zahtev rukovodstva te kompanije koja tvrdi da je direktor građevinskog preduzeća Napred Razvoj Dobrosav Bojović pokušao da nezakonito poveća svoj udeo u Energoprojektu. Više o tome u prilogu Sandre Cvijanović.
Da nešto nije kako treba, rukovodstvo Energoprojekta posumnjalo je kada su akcije te kompanije u iznosu od 4 miliona evra prodate na berzi za samo 30 sekundi. Ubrzo je usledila još jedna prodaja od preko 2,5 miliona evra, što je bio i konačan signal za uzbunu. Obratili su se Komisiji za hartije od vrednosti, od koje su zatražili da proveri ko je preko skrivenih računa kupio akcije Energoprojekta. Zanimalo ih je i da li kupac ima veze sa drugim akcionarom te kompanije, Dobroslavom Bojevićem, direktorom Napred Razvoja. Komisija za hartije od vrednosti ne otkriva mnogo, jer je postupak nadzora u toku. U saopštenju koje su nam dostavili još navode.
Nakon uzimanja izjava od lica koja mogu dati informacije u vezi sa predmetom, uključujući i dostavljanje podataka regulatornih organa, komisija će razmatrati izveštaje o sprovedenom neposrednom nadzoru. Ukoliko se utvrdi da je neko lice bilo u obavezi da objavi ponude za preuzimanje Energoprojekta, komisija će postupiti u skladu sa odredbama zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
Da li želi da preuzme Energoprojekt i u kakvoj je vezi sa kupcem akcija, odbija da komentariše i direktor građevinske firme Napred Razvoj, Dobroslav Bojović.
Pustiti nezavisne institucije da rade svoj posao. Kad oni završe svoj deo posla, onda ćemo donositi poslovne odluke u skladu sa stavom i u skladu sa zakonom.
Direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović za naš radio kaže da je posle interne istrage koju je sprovela firma na čijem je čelu još više uveren da je bilo pokušaja neprijateljskog preuzimanja akcija tog preduzeća.
Te firme Montives i Jopak AG iz Švajcarske koji su kupili ta dva paketa akcija, ja sam apsolutno uveren da su oni povezani sa Napred Razvojem. Ako sam ja u pravu, onda je on prekršio zakon.
Sve je krenulo od iznenadne odluke Dunav penzionog fonda da proda svoj udeo u energoprojektu. Iako je to osiguravajuće društvo u vlasništvu države, u energoprojektu ne veruju da je odluku o prodaji donela vlada Srbije. Ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović ranije je rekla da propadanje velikih domaćih kompanija zarad nečijih sitnih interesa mora da se zaustavi.
Prosečna neto plata u aprilu bila je 49.635 dinara, što je u odnosu na isti mesec prošle godine nominalno više za 0,8%, a realno manje za 3,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. U Uniji poslodavaca i u sindikatima kažu da dugoročno održiv rast standarda građana ne može da se obezbedi subvencijama koje strane kompanije dobijaju za otvaranje novih radnih mesta. U domaćim firmama kažu da je jedino rešenje rasterećivanje privrede, a sindikati bi podržali taj zahtev ako se u javne finansije uvede model progresivnog oporezivanja. Detaljnije Ivan Jovanović.
U sindikatima se pitaju koliko je održiva zaposlenost koja se u Srbiji podstiče subvencijama iz državnog budžeta. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković tvrdi da takva politika našim građanima ne donosi sigurnu ekonomsku budućnost.
Primer Geoksa i sličnih korporativnih kuća koje se bave proizvodnjom obuće imaju piramidalnu strukturu u kojoj su poslednji u lanci ishrane oni koje recimo dođu u Srbiju slične zemlje i vrlo brzo se odatle ode ako se dobiju iole bolji uslovi. Da li država svojom politikom zapošljavanja vodi računa o tome?
Sa Stojiljkovićem se slaže i predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Osnovna poruka je državi smanjite nam zahvatanje, popravite nam privredni ambijent i nemojte tražiti nepotrebne papire i gojiti administraciju time što je sad mi plaćamo za nešto što apsolutno nije potrebno i onda ćemo moći govoriti o pravom zapošljavanju sa dobrim platama i dobrim uslovima rada.
Sindikati bi uz male izmene podržali rasterećenje privrede koje traže poslodavci, poručio je potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Ima tu različitih interesa, ja ne vidim održivost ovog društva sa daljim smanjenjem poreza bez uvođenja progresivnog oporezivanja ili ne vidim dobro obrazovanje, zdravstvenu uslugu sa daljim smanjenjem doprinosa za penziono, za zdravstveno, za nezaposlenost i tako dalje.
Na svakih 100 dinara koje isplate zaposlenima, preduzeća u Srbiji još 66 dinara izdvoje za različite poreske prihode države. Na to treba dodati i takse i naknade koje naplaćuju svi nivoi vlasti. Procenjeno je da se broj tih nameta kreće između 380 i 500.
Manifestacija Dani Beograda u Moskvi počela je okupljanjem više od 150 privrednika dve zemlje u glavnom gradu Rusije, uz poruku da je ekonomska saradnja između dva grada na visokom nivou i poziva ruskim privrednicima da ulažu u Beograd i Srbiju. Šef Departmana za spoljne ekonomske i međunarodne odnose u vladi Moskve, Sergej Čerjomin, poručio je da odnosi dva grada ostaju strateški važni za Moskvu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da Beograd polako staje rame uz rame sa ostalim gradovima sveta, ali da to ne bi moglo bez dobre saradnje. Beogradu je to potrebno, ali i Moskva treba da zna da ima prijatelje kojih nikada neće izneveriti, zaključio je Mali.
U Privrednoj komori Srbije počele su obuke profesionalnih upravnika zgrada. Krajem juna biće izdate prve licence i završen registar upravnika, a do kraja godine u svim zgradama treba da postoji profesionalni upravnik. Procenjuje se da predsjednika Skupštine stanara ima tek svaka peta zgrada. O tome Milka Babić.
Izbor predsjednika Skupštine stanara neretko je mučan posao koji se završi bez dogovora. Od sljedeće godine o održavanju zgrada će brinuti profesionalni upravnici. Mnogi koji su danas krenuli na obuku već imaju slične iskustva.
Imam, da kažem, eto loše iskustvo što se tiče plaćanja stanara i mislim da je ovo prava stvar da se konačno i kod nas jednom definišu neke stvari, znači da se neki poslovi moraju platiti.
Odmah da kažem da ovaj posao neće biti nimalo lak,
pogotovo što će kao jedan profesionalni upravnik morati imati minimum 20 zgrada, mislim, da bi nešto zaradio, da bi uspeo da opstane na tržištu.
Stanari vole da ih to što manje košta, tako da mislim da će biti dosta veliki problema da se profesionalni upravnici na neki način da plaćaju.
Koliko će angažovanje profesionalnih upravnika da košta, utvrdit će se ugovorom između stanara i upravnika, a poslednju reč daće tržište, kaže pomoćnik ministra građevinarstva Jovanka Atanacković. Prema njenim rečima, stanari će profesionalnim upravnicima moći 24 sata dnevno da prijave bilo kakav problem.
Počeo od buke do bilo kakvog problema, da li se vrata zatvaraju, da li radi interfon ili ne radi, da li su vam sijalice ispravne ili nisu. Posao profesionalnog upravnika je da kada primi takvu prijavu, učini sve što treba i po zakonu da otkloni takve nedostatke. On nije lice koje popravlja i održava zgradu.
Kada završe obuku i dobiju licencu, upravnici će moći da se zaposle u preduzeću koje održava zgrade ili da osnuju svoju firmu. Ukoliko budu nezadovoljni njihovim radom, stanari mogu raskinuti ugovor, objašnjava Atanackovićeva.
Oni uvek odgovaraju za, ne daj Bože, neku štetu koju mogu da naprave po, dakle, opštim propisima koji se odnose na odgovornost od štete. Tako da će i naplata eventualne štete biti olakšana obaveznim osiguranjem koje piše u zakonu da oni moraju da imaju.
Onim stanarima koji do kraja godine ne izaberu profesionalnog, lokalna samouprava će uvesti prinudnog upravnika. Koliko će to koštati, određivaće same opštine.
Ministarka pravde Nela Kuburović i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saglasile su se da je potrebna efikasnija primjena antidiskriminatornih propisa kako bi se poboljšala prava osoba koje pripadaju nekoj od osjetljivih društvenih grupa. One su razgovarale i o izmenama i dopunama propisa za bolji položaj osoba sa invaliditetom. Govoreći o putu Srbije ka Evropskoj uniji, istakle su kako je važno sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23 u oblasti jačanja vladavine prava i ljudskih prava.
Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i litijom centralnim gradskim ulicama, grad Beograd obeležio je svoju slavu, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, zabeležila Marina Bajić.
Zvona su po tradiciji tačno u 11 označila kraj liturgije i početak spasovdanske litije. Na njenom čelu zastave Beograda, barjak grada iz 1938. i prvi put mošti despota Stefana Lazarevića. Kolonu je iz Vaznesenske crkve predvodio patrijarh srpski Irinej.
Pas je Bože pomiljen svoj narod ovaj i grad ovaj, duhom tvojim svetim sada i uvek.
U litiji i veliki broj pripadnika vojske i policije. Liturgiji su prisustvovali i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević sa suprugom princezom Katarinom. Okupilo se i mnogo vernika.
To je slava Beograda, to je za zdravlje, za napredak, za očuvanje ovog grada.
Postoje ono što je u Svetom pismu, u ponašanju i u verovanju.
U teškim životima živimo i očekujemo milosti Boga i nekog spasenja i tako.
Po tradiciji tri puta se čitaju molitve za mir, blagostanje i zdravlje.
Za svjetljesek, patrijarka našeg Irineja, za sve žitelje.
Kolona je krug simbolično zatvorila kod Vaznesenske crkve. Vaznesenje Gospodnje ili Spasovdan stara je zavetna slava, kaže mati Angelina.
Jedan od najvećih pravoslavnih hrišćanskih praznika. Znači, poslije Vaskrsa, 40. dan, Gospod se vazna na nebo. 10 dana poslije toga dolazak Duha Svetoga, to je jedan vijenac praznika koji su povezani i koji ne mogu jedan bez drugog.
Ove godine domaćin slave je zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović, koji je ikonu žito, kolač i sveću odneo u Stari dvor, gde je za 17 časova zakazan svečani prijem. Ovakav način proslave ustanovljen je još u 19. veku. Od 46. se nije slavilo, da bi se 92. običaj ponovo vratio.
U Beogradu počinje 9. festival kreativnosti Mikser. Biće održan u silosima nekadašnjeg žito mlina na Dorćolu. Gosti će biti stručnjaci iz arhitekture i dizajna, urbanog razvoja i planiranja, novih tehnologija, angažovani umetnici i muzičari iz regiona i sveta. O festivalu Milena Božović-Manić.
Najveći festival kreativnosti u regionu, Mixer Festival 2017. fokusira se na uspostavljanje novih odnosa između urbane sredine, društva, umetnosti, prirode i tehnologije, iz čega proističu četiri glavne teme festivala. A to su migracije, obrazovanje u pokretu, tehnologije i umetnost i nove fabrike kulture, objašnjava direktor festivala Ivan Lalić, najavljujući i specijalnog gosta.
Moram da pomenem jedno koji nam je posebno bitan, možda i na nivou jednog ciklusa koji se sada dešava povratkom Žitomlina, to je gospodin Mirko Ilić, naš čuveni grafički dizajner koji dugo je bio art direktor Time u Njujorku, on živi u Njujorku i smatra se jednom od najvećih srpskih i jugoslovenskih dizajnera ikada.
Lalić objašnjava zbog čega ove godine 9. Mixer Festival ima pod naslov Migracije.
On se naslanja na pojam migracije kojim se mi bavimo već par godina, to je naše mikselište koje pruža pomoć migrantima sa Bliskog istoka, ali i našom sudbinom koja, onako napuštajući samo malu, odlazimo na Dorćol, a boga mi bit će i nekih seljenja i po regionu.
Svi obrazovni i izloženi programi Mixer Festivala su besplatni, dok će se ulaznice naplaćivati samo za večernje koncerte.
Na nekadašnji dan mladosti, odnosno rođendan Josipa Broza Tita, stiže vest da će se ukradeni delovi iz knjige žalosti povodom njegove smrti kao eksponati naći na aukciji 3. juna u španskoj Malagi. Iz medijske mreže Antidot najavljuju da će se obratiti svim relevantnim institucijama u nameri da spreče prodaju istorijskog nasleđa Srbije.
Iz knjige žalosti isečeno je i ukradeno 40 strana na kojima su zapisi i potpisi poznatih svetskih državnika povodom Titove smrti iz 80. godina prošlog veka, a deo će biti na najavljenoj aukcijskoj prodaji u Španiji. Krađa delova Titove knjige žalosti nikada nije prijavljena nadležnim organima, jer, kako se tvrdi, nikome u muzeju i Ministarstvu kulture nije bilo poznato da ih nema. U Muzeju istorije Jugoslavije su Tanjugu rekli da ništa s tim u vezi ne žele da komentarišu, dok se, kako su kazali, ne završi istraga.
Sport. Pred subotnje finale nacionalnog kupa između Partizana i Crvene zvezde u Fudbalskom savezu Srbije održana je konferencija za medije uz prisustvo oba aktera završnog meča sezone. Tamo je bio Dejan Nikolić.
Dve su želje. Trofej je jedan. Crno-beli merkaju duplu krunu, a crveno-beli bi da eventualnim trijumfom ublaže tugu za titulom. Partizan u ovom trenutku ima psihološku prednost, igru koja mu je donela 37 utakmica u nizu bez poraza. Na šampionskoj strani i Topčiderskog brda stanuju i dva najbolja strelca prvenstva sa po 24 postignuta gola, Leonardo i Đurđević, a trener Marko Nikolić od svojih igrača traži još samo jedno.
Tražim od njih da još jednom, posljednji put ove sezone, sve te svoje kvalitete donesu na teren i da probamo da dođemo do ovoga jako važnog za nas pehara.
Zvezda je, čini se, izašla iz knockdowna posle poraza od Voždovca i gubitka titule. Boško Đurovski preuzeo tim u najnezgodnijem trenutku, ali je uspeo malo da konsoliduje igru. Kup kao uteha bio bi možda i najava za neke bolje i lepše dane crveno-belih.
Očekujem da naša ekipa posle izgubljene titule pronađe snagu i motivaciju da pobedi na ovom meču.
Finalna utakmica nacionalnog kupa Partizan Crvena zvezda igraće se u subotu 27. maja od 18 časova na stadionu Crno-belih uz prenos na našim talasima. Ulaznice po ceni od 500 i 1000 dinara su u prodaji.
Novak Đoković i čuveni Amerikanac Andre Agassi odradili su danas prvi zajednički trening na terenima Roland Garrosa u Parizu. Đoković i Agassi su time zvanično započeli saradnju, a njihove zajedničke fotografije sa terena preplavile su društvene mreže.
Od Woodstocka do Exita, muzički festivali kao društveni fenomen i deo savremene pop kulture. Autor Katarina Epstein. Sedmica, nedelja u 10:05.
U Beogradu i Novom Sadu je 18, Nišu i Kragujevcu 17 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavine očekuje se na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna do 23 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. temperatura od 12 do 21 stepen, a naredne sedmice uglavnom sunčano i toplo.
I za sam kraj novosti dana informacija da se stari Savski most u Beogradu ne uklanja, već dobija novi oblik i još po dve saobraćajne trake, pešačke i biciklističke. To je izjavio gradski urbanista Milutin Folić. Kako je rekao, za most je raspisan arhitektonski konkurs koji će pomoći da se donese odluka da li će biti zadržana postojeća lučna konstrukcija ili neka nova. Ovim završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Beograd 1.